ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз. Алдымен Мүминін сүресінің 75-ші аятына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون
Егер оларға мархамат етіп бейнеттерін айықтырсақ та қасаруларында ауыршып кете береді. Алдыңғы бағдарламада пайғамбардың қарсыластарының кейбір сылтаулары мен олардың жауаптары туралы сөз қозғалды. Осы аят былай дейді. Егер Құдай оларды өзінің рақымы мен мейіріміне бөліп, олардың қиындықтарын шешсе де, олар бәрібір Құдайға көңіл аударып, өздерінің өткендегі қателіктеріне қатысты тәубеге келудің орнына, өздерінің сол қате жолдары мен тәсілдерінде табандылық танытып, сергелдендіктерінде қалып қояды. Ұйқыдағы адамды бірнеше рет есімін атап шақырса, ол оянады. Бірақ өтірік ұйықтап жатқан адамды тіпті жұлқыласаң да оянбайды. Сол сияқты адасып жүрген адам хақ дауысты есту арқылы жетекшілікке түсуі мүмкін. Бірақ адасушылықта қалуда табандылық танытатын адам жетекшілікке көнбейді. Мұндай адам хақ сөзді естімейтін саңырау сынды. Осы аяттан үйренетіміз. Қапыл және қателікке ұрынған адамдар Құдай олардың ықтиярларына берген мүмкіндіктерді пайдаланудың орнына оны теріс пайдаланады. Бүлікшіліктің соңы сергелдендік пен адасушылық. Кезекте Мүминін сүресінің 76-шы және 77-ші аяттары.
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ
Рас, оларды азап қалдық. Сонда да Раббыларына мойынсал болмады. Әрі жалбарынбады. Тіпті оларға бір азаптың есігін ашсақ, сол уақытта олар оның ішінде күдер үзеді. Бұл, егер қапыл адамдар мейірім жолы мен оларға нығмет сыйлаудан оянбаса, күнәларына байланысты осы дүниеде не жазалап, не қиын оқиғаға душар ететін Алланың сүннеті болып табылады. Дегенмен, тәжірибе қырсық адамдардың бәрібір оянбайтындықтарын, Парвардигердің алдында мойынсынушылық танытпайтындықтарын көрсетті. Адам табиғи түрде ащы және жағымсыз оқиғаларда жаны күйзеліп, Алланың дарғахына бет бұрып, бұрынғы күнәларына қатысты тәубеге келіп, жылап еңіреп, жалынып, жалбарынып, Құдайдан саулық тілейді. Бірақ тәкаппарлық пен қырсықтық рухы адамды тіпті қиындықтарда да Құдайға бет бұрмауға, одан көмек сұрамауға дейін жеткізеді. Бұл адамдардың бойында бүлікшілік пен тәкаппарлық рухының олардын өмүрлөрүн сонуна дейин жалгасады. Бирок кыяметте тозактын ауыр азабына дуушар болгонда олар өздөрүнүн куралакан экендиктерин байкап, олар үчүн эч кандай куткарылуу жолунун жок экендигин түшүнөт. Бирок энди ал кезде тым кеч болот. Кыса аяттардан үйрөнөтүнбүз. Кырсыкта каңыр кафирлер не илахи мээрим мен рахымдан жетекчилик таппайды, не кахар мен азап жиберилсе де капылдык уйкусунан уянбайды. Осы дүйнөдөгү жазалар тарбиялоо максатындагы жазанын бир түрү болуп табылады. Сол себепті де адам өз-өзіне келіп есін жинайды. Бірақ егер әсер етпесе, ақыреттік жазаға ластырады. Кезекте Мүминин сүресінің 78-ші, 79-ші және 80-ші аяттары.
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ
Ол сендер үшін есту, көру және ойлау қабілетін жаратты. Сонда да азғана шүкіршілік қыласыңдар. Ол сендерді жер жүзіне таратты. Сондай-ақ ол Алла тарапына жиналасыңдар. Сендерді тірілтеді, өлтіреді және күндіз түннің ауысуы оған тән. Ал ойламайсыңдар ма? Жоқ, олар бұрынғылардың айтқанын айтады. Осы аяттар Парвардигердің алуан түрлі нығметтерін еске салып, адамның бойында шүкіршілік айту сезімін оятады. Адамның өзінің болмысы мен айналасындағы нығметтерді түйсінуін теріске шығаруға болмайды. Бірақ адамның дене мүшелері арасында таным мен түйсік құралдары, яғни көз бен құлақ және ақыл жоғары орынға ие. Сол себепті алғашқы аятта соларға сілтеме жасалды. Келесі аят адамның құрлықта жаратылып өсуіне, осы дүниеде мыңдаған түндер мен күндерді пайдалану мүмкіндігіне және ажалдың жетуі мен өмірдің аяқталуына сілтеме жасайды. Аяттар адамдардың барлығы әлемнің Парвардигері тарапына қайтады дейді. Айта кететін жайт, осы аяттарда илахи үлкен нығметтердің бірі болғандығына қарамастан, тіл нығметіне сілтеме жасалмаған. Оның себебі бәлкім, егер адам құлақ нығметінен мақұрым болып, дүниеге саңырау болып келгенде, ештенені естімегендіктен, сөйлеуді де үйренбейді дегенде болар. Өйткені тумысынан саңырау адамдар мылқау болып келеді. Олардың тілдерінің физикалық тұрғыдан сау, ешбір міні жоқ болғандарына қарамастан, олар сөйлей алмайды. Сынау, илахи мейірімдерге қарамастан, адамдардың көбісінің шүкірсіз келетіндіктері өкінішті. Тек олардың азғанасы ғана Парвардигердің нығметтеріне шүкіршілік білдіреді. Бірақ нағыз шүкіршілік деген, Алланы тілмен мадақтау ғана емес, нығметтерді дұрыс пайдалануда болып табылады. Сол себепті осы аяттардың соңында айыптаған екпінмен адамға таным құралын бермедік пе? Ондай болса неліктен болмысының ақиқатын түсіну үшін оны пайдаланбасқа? Неліктен өзінің болмысы мен әлем жайлы ойланбасқа дейді. Осы аяттардан үйренетініміз көз бен құлақ адам мен хайуанның арасында ортақ. Бұлар сезілетін нәрселерді тану үшін қолданылады. Бірақ ақыл тек адамға қатысты. Сол себепті адам сезілетін нәрселермен қатар сезілмейтін істерді де түсінеді. Өлім адамның ісінің соңы емес. Керісінше, адамның жаратылуының мақсаттары сол жерде орындалатын жоғары әлемге қарай ашылған терезе болып табылады.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Хазрет Зейнаптың қабілет дарындары мен артықшылықтары. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты айын. Бүгін Хазрет Зейнаптың туған күнінің жылдығы. Хиджраттың 5-ші жылының осындай күні Алла Тағала Имам Али алейхиссалом мен Хазрет Фатима алейхиссаломға қыз бала сыйлады. Оның есімін Зейнап деп қойды. Хазрет Зейнап дүниеге келген кезде Мадинеде алғашқы исламдық үкімет құрылған болатын. Бұл үкімет оның атасы исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жасаған әлемнің ең үлкен рухани революциясының нәтижесі болды. Хазрет Зейнап тарихтың орталығы болған Жаннада тәрбиеленді. Атасы Алланың елшісі еді. Әкесі Имам Али бен Абі Талиб алейхи ва саллам бірінші мұсылман және ислам тарихының теңдессіз тұлғасы. Ал анасы Хазрет Фатима Захро алейхиссалам пайғамбардың қызы және әлем әйелдерінің барлығының жетекшісі. Сол себепті Хазрет Зейнап исламның бастапқы кезеңінің әртүрлі жағдайын жақыннан көрді. Ол әкесінің 5 жылдық үкіметінде ислам әлемінің рухани және саяси басшысының ең үлкен қызы ретінде мүміндердің әмірі Али алейхиссаламның үйінде өсті. Ол Кербела оқиғасы орын алғанға дейін барлық қоғамдық және саяси жұмыстарға және олардан маңыздырақ тәлім тәрбие саласында қатысты. Кербела оқиғасы Хазрет Зейнаптың өміріндегі үлкен оқиға саналады. Әлемнің барша мұсылмандарын Хазрет Зейнаптың туған күнінің жылдығымен құттықтап, осы бағдарламада танымал болудың өмір баянына қысқаша тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ислам тарихында мүмін және жанкешті әйелдер көп кездеседі. Олар саяси және қоғамдық сахналарға белсенді қатысып, тарихтың жолын өзгертіп, өзінің атын тарихтағы әйелдердің қатарына тіркеді. Хазрет Зейнап барлық замандардағы азаттық талап ететіндер мен зұлымдыққа қарсы күрескілердің үлгілі болып саналады. Хазрет Зейнап кешегі, бүгінгі және ертеңгі заманның азаматы. Өйткені адамгершілік, Аллаға құлшылық ету, әділет пен бедел талап ету арнайы кезең немесе арнайы қоғамға ғана қатысты құндылықтар емес. Үлкен тұлғалар тарихтан жоғары болады. Хазрет Зейнап аманат нұрының мәңгі жарығына көбірек бөлінген әйелдердің бірі. Хазрет Зейнаптың бала кезі пайғамбардың рисалаты мен имаматтың мейірімді құшағында өтті. Ол ұлылық пен пәктіктің етегінде тәрбиеленіп, адамгершілік пен рухани кемелдіктің қасиеттерінен нәр алды.
Хазрет Зейнап пайгамбардың білім мен мағрифатының, имам Али алейхиссаламның ғибадатының, анасы Хазрет Фатима алейхиссаламның жан кештілігінің, имам Хасан алейхиссаламның сабырлығы мен имам Хусайн алейхиссаламның ер жүректілігінің көрінісі. Хазрет Зейнаптың өмірінің айқын жайттерінің бірі оның өз ағасы имам Хусайн алейхиссаламға деген мейірімі болды. Ағасына деген мейірімі махаббатының күштілігі сондай, ол жұбайы Абдулла бен Жафармен тұрмыс құрудың шарты ретінде ағасы Хусайн алейхиссаламның қасында болуды сұраған болатын. Ривайат бойынша Хазрет Зейнап пен Абдулла бен Жафардың жанұя құрғандарына 3 күн болғанда имам Али алейхиссалам қызының жағдайын білейін деп оның үйіне келеді. Әкесі Хазрет Зейнаптың көңілсіз көреді. Хазрет, қызым тұрмысқа шыққанына риза емессің бе деп сұрайды. Хазрет Зейнап жоқ деп жауап береді. Имам Али алейхиссалам ондай болса неліктен көңілінің жабыңқы деп сұрайды. Хазрет Зейнап ағам Хусейнді көрмегеніме 3 күн болды, сағындым дейді. Имам Али алейхиссалам үйіне қайтып, Хусейнді алейхиссалам қарындасының үйіне жібермек болады. Хусайн алейхиссаламды үйдің алдында ойға шомып, қадам басып жүргенін күйде көріп, «Балам, неге үй уайымға баттың?» деп сұрайды. Имам Хусайн алейхиссалам, «Анамның орында болған сүйікті қарындасым Зейнапты көрмегеніме 3 күн болды, оны сағындым» деп жауап береді.
Осы кезде Хазрет Зейнап пен біздің арамызда 1400 жылдан артық тарихи уақыт өтті. Бірақ бұл тарихи қашықтыққа қарамастан, Хазрет Зейнап тарихқа жаңа дем берген әйел саналады. Хазрет Зейнап Шартараптағы халыққа әсіресе әйелдер үшін үлгі болды. Хазрет Зейнап ислам әлемінің танымал тұлғасы, үлкен тәлімгер және Ашура оқиғасын жалғастырушы. Хазрет Зейнаптың Кербела тарихының барлық сәттерінде, атап айтқанда Ашура кезіндегі босқындықтың, жақындарының өлтірілуінің ащы оқиғаларының куәсі болуы, сондай-ақ залымдардың алдында хақты қорғауы барлық замандар үшін үлгі болды. Хазрет Зейнаптың залым Язидтің сарайындағы дауысы тарихта мәңгіге қалды. Оны тұтқын әйел ретінде қолын байлап, зорлық-зомлық көрген керуенмен бірге Язидтің сарайына әкелген кезде жиналғандардың барлығы ол қазір кешірім сұрап, босатуды сұрайды деп ойлады. Бірақ Хазрет Зейнап Язидті ол өз сарайында жеңісін тойлап жатқан кезде айыптады. Зейнап қаншер залым басшылардың алдында тұрып, еш нәрседен қорықпай оларды айыптады. Хазрет Зейнаптың сөздері Бани Умайяның залым негіздерін шайқалтып, Зейнап қаншер залым басшылардың алдында тұрып, еш нәрседен қорықпай оларды айыптады. Хазрет Зейнаптың сөздері Бани Умайяның залым негіздерін шайқалтып, барлық замандарға бұзақылық жүйеге арналып айтылды. Ол сырт көзге әскери сәтсіздікке ұшыраған жағдайда шахиттердің бастары найзалардың ұштарына шаншылып, қасында жатқан кезде ислам әлемінде ғана емес, бүкіл аймақта абсолюттік құдірет ретінде танымал болған халифе Язидке «Жүрегіңнің түбінен тілім жоқ мұлқау, сондай-ақ қолым кемтар болғанда ғой, айтқан сөздерімді айтпағанымда ғой, сондай-ақ істеген істерімді істемегенімде ғой» деп өкінетін күн келеді деп Алладан «Уа Алла, залымдардан құтықтарымызды қайтарып, заңды біздің қанымызды төккендер мен біздің қолдаушыларымызды өлтіргендерге төге гөр» деп сұрайды.
Сырт көзге Язидтің сарайында тұтқын болып тұрған Хазрет Зейнаптың қатан сөздері Бани Умайя үкіметінің жүйесінің заңдылығына күмән тудырды. Жиналған жұртқа оның әкесі имам Али алейхиссаламның шешендігі мен көркемдігін еске түсірген Хазрет Зейнап, «Үлкен апат мені сенің алдында сөйлеуге мәжбүрледі. Мен сенің алдында сөз сөйлейтіндей сенің деңгейің төмен. Сен сырт көзге көрініп тұрған орныңнан төменсің. Сол себепті сені айыптаймын. Жанарларымызды жасқа толтырып, жүректерімізді жаралағаны үшін сені қалай айыптаймын. Алланың тендес тұлғалары шайтанның қолына қаза болды. Сенің қолың пайғамбар ұрпағының қанына былғанған. Пәк мәйіттер жерде жатыр. даланың қасқырлары оларға қарай бет алды. Сен болсаң атағына мас сатанып, құдіретіне сүйеніп, өз-өзіңе риза болып тұрсын деді. Хазрет Зинаб Язидке ешбір адам пайғамбар әулетін тарихтан жоя алмайды. Язид, сен айлаларың және қастандықтармен еш вақта бізді ұмыттыра алмайсың. Еш вақта сенің құдіретің біздің вахиімізді ұмыттыра алмайды. Және еш вақта өзінің жексұрын мақсаттарына жеткізбейді. Сенің ақылың өте аз, өмірің өткінші. Хақтың негіздері залымдарға Алланың лағынеті жетсін деп айтатын күн келеді деді. Содан соң Хазрет Зинаб сөзін Алланы мадақтап, оған шүкіршілік айтумен аяқтап, «Кәзір мен өмірімізді бақытты өтіп, өмірімізді рахымдылыққа толы шахадатпен аяқтатқан Алланы мадақтаймын. Алла Тағала шахидтердің сыйын арттырады. Біздің де тағдырымыз оны қолында» деп баса айтты. Хазрет Зинаб бұл сөзмен ағасы Хусейн бен Али алейхиссаламның шахид болуының ғана әдемі болмағанын, сондай-ақ өзі мен пайғамбар әулетінің тұтқынға түсуінің де сұлулықтың көрінісі болғанын дәлелдеді.
Хазрет Зейнаб тарихтан жоғары болып, ол ел жүректігімен ғизаттың киімін киіп, апатты ұялтып тұтқынға түскен кезде өмірге деген үміт пен күрестің шаттығын жаңғыртты. Ол адамзатқа зорлық зомлықты жеңудің жолын үйретті. Хазрет Зейнаб тұтқынға түскен кезде әйелдің саяси және қоғамдық сахналарда белсенділік танытып, қоғамдағы саяси теңгерімді өзгере алатынын көрсетті. Хазрет Зейнабтың өмір сүру тәсілін үлгі ету арманмен бүгінгі бағдарламаны аяқтап, әлемнің барша мұсылмандарын тағы да исламның ұлық пайғамбарының немересі Хазрет Зейнабтың туған күнімен, жылдығымен құттықтаймыз.
Абайдың төртінші сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдайым екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдайым екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орындық әрекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орындық әрекет өзі де уайым қайғыны азайтады. орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды қаракетпен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығынан ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орныменен іштен көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды.